Dragii mei, frați și surori, iubită familie Neemia, vă spun și eu din toată inima mea, bine ne-am revăzut la mulți ani. În săptămâna dintre ani am avut întâlniri dese unii cu alții, de familie, de grupuri, de prieteni. Unii dintre noi am fost și în case de jale. Într-un cuvânt, am fost într-o permanentă comunicare unii cu alții. Și sunt plăcut impresionat să văd că în această prima duminică din an, anul 2015, Duhul lui Dumnezeu a inspirat, fără să ne vorbim, fără să ne punem la cale, să fim atenționați spre o direcție fundamentală pentru viața noastră, ascultarea de Dumnezeu. Și n-am să uit mimica lui Marius când a spus, oare ce-și dorește Dumnezeu de la noi? Să-i acordăm ascultare. Să ne supunem rațiunea și gândul nostru, gândului lui Dumnezeu. În același timp aș spune cu toată inima, ce părinte nu-și dorește să obțină de la copilul lui ascultare? Am fost întrebat într-o anume întâlnire, zice, chiar și tu ai cedat în fața nepoților? Pentru că te știam un tată puternic, copiii nu mișcau în front. Aveau spațiu de mișcare, dar erau garduri cu care nu se putea discuta și negocia. Dar cu nepoții altceva. Și replica mea, știți, replici din astea, ca să ieși din încurcătură, bă, mi-am terminat faza de tată, acum sunt bunic. Și mă uit la părinți, pentru că am această șansă de bunic să stau printre ei și să-i am zi de zi acolo. Mă uit la părinți. Câtă trudă! Să asculte copilul! Când îi zici, nu fă, aia face. Când îi zici, mănâncă, aia nu mănâncă. Atunci părinții intră în tot felul de trucuri. Uite, dacă ai să mănânci, îți dau ou la urmă. Ou Kinder. Și așa li se luminează ochii. Wow! Deci ascultarea este o roadă atât de importantă vieții noastre. În relația dintre tată și copil, când apare acest fruct, e atât de miezos. Pentru că în familie, fără această dimensiune ascultării, nu poate exista conviețuire. Cum să nu-și dorească Dumnezeu de la noi? Cu siguranță da. Însă frământarea mea, Sebastian, este următoarea. Nu ne-ai spus butonul, unde-i? Că dacă am avea un buton ascultare, lucrurile ar intra ca la desene animate și toată lumea s-ar conforma. Tocmai aici este misterul. Și tocmai aici este marea problemă. De ce suntem defazați în ceea ce numim noi ascultare? Că avem o mare problemă cu noi înșine. Îți propui să nu mai țipi în casă. Bănuiesc că nu sunteți de față. Cei de față nu intră în categoria acestora, nu? Prin filme, hobbiții. Da, da. Și nu trec câteva minute și te dezlănțui. Știi că nu-i bine. Și ce se întâmplă în tine? Ce se întâmplă cu noi? Ori pasul meu mai departe în predicare este poate dau de buton. Asta încerc să fac. Și pentru că ne-ai provocat la lectură și este o duminică a lecturii, vă invit și eu pe dumneavoastră să avem aplecarea sfântă de a citi mai departe din Sfintele Scripturi, din Cântarea Cântărilor de data aceasta. Capitolul 5, începând cu versetul 2. Adormisem, dar inima îmi veghea. Vai, este glasul preiubitului meu care bate. Soro, deschide-m, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă. Cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Dragule, mi-am scos haina. Cum să mă mai îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a întins, a străpuns cu mâna gaura zăvorului. Și atunci mi-a fost milă de el. M-am ridicat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picurau smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Vai, înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit. M-au bătut. M-au rănit. Mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fiice, vă rog, ferbinte fiice ale Ierusalimului, dacă veți găsi pe iubitul meu, ce îi veți spune oare? Vă rog, spuneți-i că sunt bolnavă de dragoste. Hei, hei, ce are iubitul tău mai mult decât altul? Oh, cea mai frumoasă dintre femei! Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ne rogi așa de fierbinte. M-am gândit la acest nou moment biblic care se armonează în viziunea mea perfect cu momentul lui Avram. Indiscutabil, Geneza 22, de unde ai predicat, Sebastian, este punctul culminant al vieții lui Avram. Mai mult de atât nu se poate. Și parcă îl vezi pe Dumnezeu cutremurând cerurile și pământul de bucurie, sărind într-un picior, dacă e să mi-l imaginez așa. Băi, dacă un om a făcut lucrul ăsta, jur pe mine că și eu voi face la fel. Sau dacă vrei, mai mult decât el. În mod cert este punctul culminant al vieții lui Avraam. De aceea, popoarele n-au strămoși. Mi-s așa de dragi evreii și sunt așa de gelos, dar nu mai sunt atât de gelos. Pentru că sunt și eu evreu, am descoperit asta. Știați? Sunt altoit. În măslinul care dă fructe domestic și eu sunt sălbatic, dar sunt evreu și eu și mă bucur de strămoșul meu care este Avraam. Încep să... Dar nu poți ca un evreu să fii mândru. Nu poți, n-ai nicio șansă. Sângele e sânge. De aceea popoarele n-au strămoși. S-au topit în istorie, i-au inventat în legende doar. Și te uiți cu reținere spre ele. Avraam este unicul, unicul om de pe fața pământului care se poate legitima. Sunt strămoșul unui popor. Toți s-au pierdut în istorie ceilalți sau s-au cufundat în negurile legendelor. Dar Avraam nu. Această onoare i-a făcut-o Dumnezeu pentru că a mers pe mâna lui. Mă, ce minte a avut ăsta? Iraționalul devine rațional la Avraam. Adică să-ți dai copilul, vai de mine, mă gândesc la iluminiști când citesc textul acesta. Cum adică să omori un copil? Vai de mine, ce critici pot fi aduse în zona respectivă. Cu toate acestea, Dumnezeu a putut să-L legitimeze pe Dumnezeu cine este. Și prin Avraam, Dumnezeu s-a legitimat cine este în istorie. Și din pricina acestui moment culminant din viața lui Avraam, el devine tatăl evreilor. Mai mult, tatăl tuturor credincioșilor. Vai ce onoare! În ceruri, dacă vom lua din obiceiurile noastre, le vom sfinți. Știți cum era la țară când te întâlneai cu bunicul? Sărut mâna bunelu. Că nu-l aveai pe străbunicul rar. Dar hai, când era bunelu, sărut mâna. Și ce mai făceai neluțul? Îi luai mâna? Ai prins vremurile astea? La mine la țară am prins. Luam mâna și... În ceruri, când ne vom întâlni cu Avraam, poate ne va da voie Dumnezeu. Să ajungem în fața lui și să-i spunem, nu bunelul, nu străbunicul, tata, tata mare, să rămână. Pentru că acest om a schimbat istoria. În el și de dragul lui, Dumnezeu a clădit un Ierusalim ceresc. Nu uitați asta. Pământesc, pardon. Un Ierusalim pământesc. Despre care ne-ai vorbit și ar trebui să nu mai spun nimic. Datele respective sunt atât de tulburătoare pentru noi. Un oraș mai mic, sub un milion de oameni, de locuitori, să fie ceea ce Iuliana Sebastian a zugrăvit și să devină ținta și preocuparea expresă a lui Dumnezeu în toată istoria. Încă un lucru despre Avraam. Bine ai subliniat că diferența dintre el și Adam este uluitoare. Adam, într-o anumită natură, cedează într-un minut la seducția care s-a manifestat în jurul lui. Avraam, într-o natură decăzută, rezistă 3 zile. E bine, dragii mei, aici este problema. Și prin paradigma din Cântarea Cântărilor, aș vrea să aducem lucrurile în bătătura existenței noastre. Dacă la Avraam testul a fost extraordinar, vreau să vă spun cu mâna pe inimă, la noi e mai complex. Și să vă dau câteva lucruri. Avraam era în pustie. Avea o oarecare experiență mistică, mult mai importantă decât a mea și a dumneavoastră. Dar astăzi, noi suntem sechestrați într-un chip perfid și deghizat la curtea lui Solomon. N-ai înțeles. Paradigma tsunamitei ne spune despre acest lucru. Practic, dacă deschideți puțin harta minții, vedem cel puțin 2 intenții extraordinare la Dumnezeu. Să mântuiască omul ca persoană. Știți ce mult îmi place? Că nu renunță să mântuiască poporul ca națiune. Și procesul acesta la Dumnezeu continuă de mii de ani. Dacă ar fi să zugrăvesc, cum arată conștiința poporului român? Vai de mine! Numai cât o cunosc și o pot explora eu ca persoană, mi-e rușine, politicieni cu oameni de 2 lei care cedează atât de ușor. Asta în perioada contemporană, dar popoarele au o entitate istorică. Ele au un început și au un sfârșit pe toată această parcurgere. Gândiți-vă cum arată conștiința poporului român. Cu toate acestea, nu naționaliștii, extremiștii de dreapta vor mântui nația. Dumnezeu va mântui inclusiv poporul român și toate popoarele lumii acesteia pe căile lui Avraam însă. Iar paradigma aceasta cuprinde ambele intenții ale lui Dumnezeu. Pe de-o parte, mântuirea omului ca persoană în persoana individuală a Sunamitei și mântuirea popoarelor sechestrate într-un mod deghizat la curtea Solomonului lumii acesteia. Pentru că la curtea lui Solomon erau 1000 de femei. Nu cred că sunt astăzi 1000 de popoare. La ONU nu mai știu câte sunt înscrise, am vrut să testez. Dar cam aici arată. Și dacă facem glisarea între persoane și popoare, găsim această intenție extraordinară în această carte a Cântării Cântărilor. Dar să o luăm de la punctul imediat și apoi să-l explorăm pe cel mai complex. Textul pe care l-am citit, asemenea momentului lui Avraam, este punctul maxim de tensiune din viața Sunamitei la curtea lui Solomon. Aici este tensiunea maximă. Aici este încercarea maximă. În care Sunamita este între seducție și amintiri despre iubirile ei, în patul ei, în camera în care trebuia să cedeze lui Solomon. Smirna, aloie, chestiuni care trimit acolo. Adormise și la un moment dat ce-o fi zis? Inima înveghează. Nu. Deci era o luptă în ea. Inima înveghea. Și extraordinar că păstorelul fără nume, Hristosul nostru, face un gest de neimaginat. În prima lui venire, pătrunde în cetatea lui Solomon. Înțelegeți? Solomonul negru, de data aceasta, era tiranul lumii, tiranul Israelului. De la înțeleptul Israelului era tiranul Israelului. Cele două fețe ale lui Solomon, de la uman la tiran, trimit spre anticristul final și anticristul ca spirit peste lumea aceasta. Începe cu față umană și termină cu față de tiran. Practic, în această imagine a lui Solomon vedem contextul pe care noi îl străbatem. Ei bine, șmecherul acesta a vrut să testeze rezistența acestei femei dorind să o cucerească. Cine a trezit-o la realitate? Și ce realitate? Și ce realitate? Păstorelul care se frânge în mâinile lui să ajungă pe interior și să deschidă ușa pe interior. Este un gest, sunt cercetătorii care se uită la un lucru aproape de nedescris ce a făcut acest păstorel, care trimite cu consistență la jertfa lui Iisus Hristos. Ei bine, gestul acesta a trezit-o pe ea. Și unde a adus-o? Cea mai înaltă formă de iubire. care, în ciuda încercărilor care a venit peste ea, bătută, sechestrată, n-aș folosi cuvintele vulgare și extreme, dar cred că toate sunt acolo. Se întâlnește cu popoarele din cetate, nu? Femeile din cetate. Și zice, măi, nebunul, ar zice, parafrazând în subtext, ce are iubitul tău mai mult decât altul? Vai, ce frumos! Dacă îl găsiți, ce vreți să-i spuneți? Că am ajuns de râsul lumii, că am ajuns despuiată? No! Spuneți-i că sunt bolnavă de dragoste! Iată butonul ascultării! Iată sursa mântuitoare pe care o aduce Dumnezeu în lume, de la persoană la persoană și de la popor, poporul Israel, la Israel. Oameni buni, suntem în condiția Tsunamitei ca persoane. Sechestrați la curtea lui Solomon. Deghizată sechestrarea. Habar n-avem ce ni se întâmplă. Suntem printre cele 1000 de femei care fac sluș în fața lui Solomon fără să cârnească, chiar dacă de multe ori nu le convine ceea ce le face Solomon. Cum e posibil? M-am crucit zilele acestea. Să stai la rând în mall pentru o cafea nouă. Cum se cheamă, mai băieți? Cum? N-am înțeles. Băi, dar mulți ați fost acolo. Aha. Hai, cine mai spune? Cum se cheamă? S-a stat la rând, nu? Cum e posibil așa ceva? În spațiul seductiv nu se vede. Din afară mi-am făcut cruce și de toate formele. Sechestrați, haideți să vă duc forme de manipulare și seducție. Cum e posibil să stai la rând, să ocupi o masă în mall ca să mănânci acolo? Ce? N-aveți acasă, spune Pavel. Zice, m-am dus, povestea cineva, să... Băi, am găsit o masă. Vine chelnerul, îmi pare rău, mai așteaptă vreo 3. Cum e posibil? Vinerea neagră, da? Sfânta Vinere, iată ce a ajuns. Știți ce se întâmplă? Nu-mi vine să cred ochilor. Băi, frate, dacă s-ar da și aurul gratis, nu m-aș duce la rândurile alea. Asta-i Tsunamita. Asta-i Tsunamita. Nu se vinde ușor. Și dacă vreți, cu exemplele din jurul nostru, am putea demonstra cu precizie astronomică toate formele de deghizate de sechestrare la curtea lui Solomon, doar îi vom ceda ritmului lui de viață și de gândire. Habar n-avem ce lume se dezlănțuie în jurul nostru și dincolo de noi, care ne manipulează în toate direcțiile. Dar partea frumoasă, extraordinară, este că atunci când reziști, vei mântui pe ceilalți. Pentru că femeile acestea, uluite, îi spun, Tsunamite, băi, ce are? Eu am auzit la țară cum se spune. Vă rog, nu, eu știu cum se spune la țară. Am auzit glasul multor femei răstindu-se la alta, băi, de ce are bărbatul ăsta tău mai mult mai decât a meu? Dar nu vă spun cum spuneau ei. La fel, femeile astea sunt uluite. Ce are mai iubitul tău mai mult decât altul? Ce are în plus? Ei, asta este problema care mă frământă. În ce raport ne aflăm cu Hristos? În ce raport ne aflăm cu El? A descoperi că are ceva mult mai mult. Doar așa vin oamenii după noi. Doar așa ne caut. Partea frumoasă este că în spațiul popoarelor, care sunt sechestrate și ele, vreți să vă spun cum sunt sechestrate popoarele? Dați-mi voi câteva imagini. Vă rog să citiți în Hot News, veți găsi acolo un articol subliniat și stă de multă vreme. Îl puteți accesa oricând. Acordul de liber schimb UE și Statele Unite. Și veți vedea comentarii de o complexitate fantastică. Hărți în care ni se arată alianțele puterii economice. Cum se mișcă, pe de o parte, UE și Statele Unite ale Americii. Oameni buni, curtea lui Solomon nu mai este doar într-o cetate. Curtea lui Solomon este planeta toată. Acum asta se urmărește. Dacă la mall nu reziști, ci nu știi să-l accesezi liber, ci doar sub presiunea seducțiilor, ce vei face pe o lume globalizată? Anul acesta se pare că vor semna UE și Statele Unite. PIB-ul dintre Europa și Statele Unite este jumătate din PIB-ul mondial al lumii. Astăzi nu mai este o luptă neapărată a forței și a armelor, a devenit barbară. Astăzi este o luptă a seducției prin bani și prosperitate. Pe de o parte, Europa se mișcă pentru că nu știe dacă totuși va fi bine cu Statele Unite și creează alianțe de liber schimb. Știți ce e asta, liber schimb, să ne spună economiștii? Ce prosperitate aduce un asemenea comerț? Ce mișcare! Nu mai avem șansă la identitatea popoarelor. Se vor amesteca ca în turnul Babel. Nu vom mai avea identitate. Adică să nu mai fie posibilă mântuirea popoarelor niciodată. Ei bine, asta e curtea lui Solomon în care ne aflăm. Cine va rezista? Și cum? Frații mei dragi, îmi doresc din toată inima să pornim pe resursele care le oferă Scriptura. Una din ele, întoarcerea la dragostea din tâi. Avem așa o pălire, precum floarea care e smulsă din grădina, pălim așa de ușor în toate actele vieții. Și ca să le mai susținem, le ritualizăm. Ne ritualizăm totul. Este singura noastră formă de existență. Când te întâlneai cu iubita, cum era când vă întâlneați? Ei, fratele meu, dar ai mai vrea? Dar ce, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat? Seducțiile de la curtea lui Solomon schimbă prioritățile, schimbă preocupările și diminuează ceea ce trebuie. Și ca să nu pierzi, ritualizezi. Te așezi la masă, nu mai știi cine pune masa, nu mai știi să mulțumești pentru, dar nu vă mai puneți la masă, stați cu minți. Ne-au ajutat americanii, mergem la restaurant. Și la restaurant nu te mai uiți la partenerul tău, te uiți la cei în jurul tău. Sau faci acea gestică și tot ce trebuie ca să... Poate cineva să uită la și la tine. Suntem terminați. N-avem nicio șansă în fața acestor provocări. Ceea ce ne poate ajuta să ne întoarcem la dragostea dintâi. Petre, când se întâlnește Mântuitorul cu Petru după... Care a fost întrebarea? Vai, așa m-a șocat prima dată când am citit. E cum adică, băi? Petre, mă iubești tu? Da? Petre, mă iubești tu? Da? Da, se uita Mântuitorul la el, mă uitam eu. Mie, dacă îmi zâmbești, eu te cred. Nu? Mântuitorul se uita în el. Măi, Petre, mă iubești tu pe mine mai mult, înțelegeți? Mai mult decât ceilalți. Știi că te iubesc. Iubirea, iubirea, nu vine pe nimic. Iubirea vine pe cunoașterea celuilalt, explorarea lui Hristos. Ce veți păzi poruncile mele, spune Hristos, dacă mă veți iubi. Cine mă iubește pe mine, n-are de ales, adică e în capul oaselor, e cumva în norma viețuirii, păzești poruncile, iată butonul ascultării. Știți cum a rezistat și cu aceasta închei? Sunamita la curtea lui Solomon? Care a fost resursa ei? Simplă. Solomon, zice, mă invită în cămările lui. Ce-ți fac cu ea, măi? Ești chiar așa de naiv? Ce-ți fac cu ea? Și zice, ne vom minuna și vom vorbi despre desmerdările tale, care sunt mai plăcute decât vinul lui Solomon, care o îmbăta ăsta. Singura sursă să iubim, să rezistăm, este să vorbim despre iubirea iubitului nostru, să ne aducem aminte continuu de el, să ne reîndrăgostim de Hristos. Altfel, ascultarea devine stoică, devine spartană, devine respingătoare, e nenaturală. Dar explorarea lui Hristos, aici este sursa. Cine este el? De ce l-aș iubi? Ce mă face să-l iubesc? Cum aș ajunge la așa ceva? Oameni buni, contemplare, cunoașterea lui Hristos te va ajuta să reziști vinului lui Solomon, care te îmbată. Te va face să reziști cămărilor lui Solomon, care te vor seduce. Dragostea de Hristos, nu ți-o pot da eu, nici voi mie. Dragostea de Hristos o poți căpăta prin propria trăire, prin propria cercetare, și se va reflecta, dragii mei, în mod automat în celălalt, în calitatea relației dintre noi. Vom vorbi tot anul, până la venirea Lui, despre aceste resurse care sunt în Hristos și căile de a le accesa, și Dumnezeu să ne ajute să ne îmbătăm și orice va veni peste lumea aceasta, să spunem celor din jur, orice va veni peste viața noastră, să spunem celor din jur, dacă vă veți ruga sau dacă vă veți întâlni în rugăciunile voastre cu iubitul meu, care este Hristos, să nu-i spuneți că sunt necăjit, să nu-i spuneți că am dureri de cap, să nu-i spuneți că sunt jefuită, să nu-i spuneți nimic din ce vedeți. Spuneți, în schimb, că suntem bolnavi de dragoste pentru El și așa să ne ajute Dumnezeu să-L iubim cu toată inima într-un spirit continuu. Să ne ridicăm, fraților, și să ne rugăm. Altul, ce este într-adevăr în ceea ce tu, ca persoană, te prezinți, inegalabil și de negăsit în oricare altă autoritate din ceruri și de pe pământ. Ce ai tu, Doamne Iisuse, mai mult decât altul? Aș vrea să ni te descoperi prin Duhul Tău cel Sfânt, prin cuvântul Tău, prin frații noștri în care suntem în relație, să ajungem ca Sunamita de altă dată să te iubim în adevăr.
știu, Doamne, și pentru aceasta mă închin înaintea Ta, că nu-Ți plac iubirile ritualiste. Știm, Doamne, că ceea ce i-ai spus lui Petru, întrebându-l, ai vrut mai mult să fii iubit de el. Pentru că Tu i-ai arătat că ai mai mult decât oricare altul. Și Petru a văzut și știa despre ce vorbești. Dă-ne șansa ca cei din urmă să-și joace rolul și să-și joace cartea la care ne-ai chemat. Ca cei din urmă să fie cei dintâi. Noi care nu Te-am văzut. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem în ceea ce ai mai mult decât orice personalitate pe care o avem pe ecranele lumii acesteia. Decât Solomonul care va veni cât de curând și va seduce lumea întreagă. Ajută-ne să Te iubim pe baza cunoașterii Tale, pe baza descoperirii Tale. Și acest lucru, Doamne, fă-l posibil pentru fiecare dintre noi. Nu mai e nevoie să aștepți ascultarea. Dacă Te iubim, Te vom asculta. De aceea, Doamne, încredințez în mâna Ta familia, Neemia, pe mine însumi. Chiar dacă știi că Te iubim, dar vrem să Te iubim mai mult, Doamne. Vrem să fim bolnavi de dragostea Ta. Amin.